Astero les guazen ba, emakumeak jokoan tarteagaz gaur, arrain munduari erreparatuko deutxagu, hain zuzen be, telefonoaren bestaldean, Ainhoa Escobal, arraunlarian daukagu, bera, sestaukoa da, eta kaikun dago momentu honetan, Ainhoa, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zeran zagoz, ondo?
Ondo.
Momentu honetan, denporaldien arteko fasean, ez da, imaginatzen dut, entrenetan, ba, datorren denporaldiari begira.
Bai, hori da, orain momentuz, dezentzo batzuk egiten ari ditugu, eta bueno, gu orain hasiko gara batelekin, behintzat orain denboraldia oso luzea ez egiteko, baina bai, trainera egiteko pentsamendua.
Horregaitik, batelak, traineriak eta etortzen dira arraun denporaldia hasi aurretik, traineren denporaldia.
Hori da, orain lehengo batelak ja, hemen Bizkaian hasi dira ja batelak liga, eta pirilean dira txapelketan. Osa, azte buru gutxi dauzkagu disfrutatzeko batelegaz, eta gero ja, bat traineria baita oso oso gutxi dago egiteko. Baina, bueno, behintzat denporaldia, traineru denporaldia, oso luze segitzeko, porque azarotik azita ekaina arte azten dela gure liga, pues oso luze egiten da, bestela.
Beraz, batelena zeuren gustoko modalidadea da.
Bai, guri beti gustatu zaigu. Beti txikitatik egin ditugunez. Ba, bueno, behintzat hori mantentzea gustatzen zaigu. Eta, bueno, entrenatzailea baita gustatzen zaio egitea, eta bagu ba pozik.
Hain zuzen beha, astapenetara joko dugu, ointxe komentatu zu, ba, txikitatik bi sariela bateletan, zelan hasi zinan arraun munduan, Ainhoa?
Ba, bueno, ni futbola egiten nuen, eta momentu baten, ba, iritsi zen eskolatik ateratzeko momentua, futbol hori ustera, eta lagun bat egiten zuen arrauna, eta gonbidatu zidan ekin joatea, eta ba, hemen dago momentuz hor mantentzen arrauna.
Zenbat urtegaz, izan zen hori?
Amaika urterekin, amabi, bai, infantiletatik nago hor barruan.
Beraz,
amaika urte.
Amar denporaldi dagoeneko, bete dozuz gitxien, arraun egiten.
Hori da.
Ederto, beraz, arrobiko arraunlaria zara, eta zelako urteak izan dira, segia da, hamar denporaldiko esparrua dagoala hortxe, ba, lehen taldera edo heldu arte, zelako urteak izan ziren?
Bueno, ba, gure taldea beti egon da hor, bateletan behintzatu, hor egon gara beti leian, txapelketetan, eta ia duela bi urte arte, mantendu dugu talde hori. Ba, bueno, gero ja saia da mantentzea talde guztia, ba, bueno, orain iristen dira urteak unibertsitatera sartzeko momentua, Erasmusak eta hori, eta pertsona guztiak egotea eta mantentzea saia da. Eta guri hori gertatu zitzaigun, baina duela bi urte arte, ba, bueno, hor egon ginen hasieratik hasi ginen ia talde osoa, eta hori txapelketetan oso ondo, bueno, ia urtero Espainiako txapelketa guztietara iristen ginen, eta bueno, ondo.
Zeure edadeko zenbat zagozien lehen taldean momentu honetan, besteren bat dago, taldekideren bat edo?
Nire urtekoa, bueno, gutxi, badago bizpairu ni baino nagusiagoak, baina gero ja ni baino gazteagoak dira.
Horregatik, batzuk itxi dabe, baita be klubak, erabagi deportiboak edo kirol erabagiak hartuko ditu, imaginatzen dut.
Bai, a ber, gure trainerua beti izan da atera dugunetik oso gaztea. Eta hori mantenduko da, porque gaztetxoetatik asko hartzen dugu, ba, juveniletatik eta holan, eta bueno, hori beti ba, bat azbesteko adina jaizten du. Orduan, bueno, naiz eta talde gaztea izan, eta batzuk orain astea traineroaren denboraldian, bueno, ondo, ondo jaten gara eta ondo molatzen gara gure artean, eta hori nik uste dut baita oso garrantzitsua dela.
Duda barik, ganera Kaiku klubles, Kaiku pisu handia daukoz estan, historiko bat da bizkaitarra.
Bai, amen bai. Eta bueno, a ber, gu ez gara kontziente horretaz, no? Baina, bueno, pizkanaka ikusten duzu, ba, amen bai, alde honetatik, kluba berez izena duela, eta bagaudela leku baten, ba hori. Ez garrantzitsua, pero bueno, izena duela eta ezagutzen dela.
Eta zalegoaren, babes aldetik igarri egiten da, esaterako irailean kontxan bogatzeko zailkapena. Lortu eban taldeak igarri egin zan zalegoen babesa.
Bai, iaz, bi taldeek sartzerakoan ikusi genuen, ba bueno, sale asko joan zirela eta ikusi zuten eta bueno, ona da hori ikustea, ez? Kanpotik baita horregotea eta jendea pues babes hori, no? Ikustea. Ez bakarrik gure gurasoen, lagunen, beti ba hor daudela eta badakigu hor daudela, baina bueno, herria behintzat hori ikustea baita, ba bai.
Ganera, Ainhoa, esan godugu ondo ezagutzen dozula Kontxako badia, zebertan, Donostin, Donostiarran be, egon zinan lagatuta urte baten?
Bai, nire lehendabiziko traineru denboraldian egon nintzenan, ikasten eta hori trainerua egiten eta hori bai, zonalde hori oso ondo ezagutzen dut bai.
Taposik, denporaldi polita izan zan, baita be personalki segatxa izan behar da, ezta zelan heldu zan urtetearen erabagia, klubak planteau eban, ze bizitza osoa Kaikun egon eta gero, ba, alde egitea, naiz eta lagauta, ba, gatxa izan behar da saia, ezta?
Bai, a ber, saia izan zen porque, claro, nire lehenengo denboraldia zen traineruan, ez, orduan, 18-19 urterekin jaten zara ara, a ber, hori gertatu zen, hemen Kaikun oraindik ez egoelako trainerua. Orduan, ba, claro, iristen ginenak trainerua egiteko momentura, ba, kanpora behar ginen. Eta eman zen aukera hau, eta, bueno, horregon nintzen zaila izan zen, bai, ni gaztean nintzelako eta taldekideia gehienek, ba, oso nagusia, bai, 25, 27 urte, ba, niretzako hori oso nagusia dira, ez, momentu horretan. Eta, baina oso ondo egon nintzen, taldekidekin denekin ondo, oso ondo. Denetarik ikasi nuen, bai, arraunaz eta bai beste gauzetarako, eta orain, ba, urrengo urtean, hemen Kaikun atera genuen traineruan, bainik behintzat eta beste bizpairu pertsona baita traineroa egin zutene, ba, irakatzi zerbait, eman algenion taldeari, ba, ikasitakoaz.
Eta, hain zuzen, be, 2023an sekulako denporaldia burutu zenduen, pena bat, ba, playoffean, ba, Kaikuk ez ebala lortu igoera Euskotren ligara. Ainhoa, baina oso gertu, zeganera parekotasun handiko playoffa izan zan. Oso gertu gelditu zan talde.
Bai. Kristen denboraldia, hori ez genuen espero, pero, oza, ezer. Karo, lehenengo urtea izan da, eta hain, pues, hor, justo urte horretan, taldea oso gaztea zen. Eta, claro, besteen artean, taldeak nagusiagoak ziren, ba, bueno, jaten gine taldean, ba, kapazan ginen denbora gina egiten. Eta azte buruak pasa, eta ikusten genuen, ostras, liga oso ondo doa, ostras, banderak irabazten ari ditugu, ostras, a ber, ke pasa. Eta azkenean, dana hori lortuta, baina, playoffa irabazi bat izan zen ja. Horretara iristea, eta gero ja, gertatu zen, baina esan duzuna, nik uste dut, oso playoff berdinketa ikaragarria egon zela, duela pila bat urte zela ikusten hain estu, dana, eta polita izan zen, bai, denboraldi hori, oso polita.
Hor playoffa,
pena,
bai.
Hori ez, lortzea, baina, bueno, baita, orain, ja, urte bat pasata, igual, kanpotik ikus, dugu, igual ez zela momentua. De, lehenengo denboraldia izan da, igual momentuz proiektua, berez, como, ba, oinarri gehiago hartu behar duela, liga horretara, batiko, porque liga hori, azete liga, bueno, saia da, nik horregonda, ikusitakoa, maia berez, ja, liga behartzen du, maia oso handia.
Oso exigentea da, dudabarik, beraz, dinosuna, behar bada hobe egonkortzea urte batzuk, ete liga, ez da, igon aurretik.
Oinarriak hartzea, hor egotea, liga honetan egotea, jakitea zelan egon behar garen, zer egin behar den, eta gero ja, ba igotzen baldin badugu, perfecto. Baina gian, ur lehenen gurtea izan da, igual, oso goiz zen, horretara iristeko.
Dana dela 2024ko denporaldia, azken denporaldia behar bada, zapori gazi gozoa itxi dau, zeligan, kaiku katxera pauso bat, emoneban, baina kontxarako zailkapena, lortuta.
Bai, bueno, a ber, gazi gozoa bai, baina badakigu, bueno, beste batzuetan, beste lukutan uste dut azaldu dela, pizkat, izan genituen aratzo batzu aldean, eta eta bueno, denboraldia berez ja zailtasun pila bat pilakin iristen ginen, eta uste dugu talde betxera oso ondo atera zela, espero genuena kontuan hartuz. Orduan, denboraldia ondo atera zen, izandakoarekin, eta kontxarena, pues ja, kristona, eta gainera, mutilen taldearekin baita sartzea, pues gehiago, are gehiago.
Argi dago, ez dakit gogoan eukiko dozun edo ez, baina maiatzean berba egin genduan zeugaz jokoan irratsaioan, eta komentau zenduan printzipioz gero egia da, ba, bueno, gora berak dago zala denporaldian zehar, esan dozunez, helburua igotea zala. 2025ko denporaldiari begira, gaur, zezeia, otsailan gago zala, zein da helburua?
Helburua? Pues bete egongo da hori, no? Behintzat, orain, badakigu zelan entrenatzen ari garen, baina oraindik oso goiz da, eta naiz eta deszentsoetan ikustea denbora eta holan ez da erreferentzia bat. Orduan, ez dakigu zelan egongo garen ekainean besteekin alderatuz, baina zergatik ez, hor goian egotea eta playoffeko plaza horiek behintzat, pues hor leian egotea besteekin, porque besteak baita, suposatzen dugu, beraien helburua baita hori izango zera, porque iazko lehenengo bi traineruak igo direnez, aurten ez daude gurekin, orduan, hor egon ginen bi hiru talde, hor egongo gara helburu horrekin. Orduan, bueno, ikuste dut agian denboraldi hau baita egongo dela polita.
Duda barik, eta etorkizunean beti be Euskotren liga buruan eukita ez dainoa, komentau dozu presabarik bai, baina helburua existitzen da.
Hori da. A ber, denek uste dugu azkenean liga honetan, eta ligan hor goian egoten bazara, helburua hor egongo da Euskotren ligara igotxa, porque leiofetarako plazak lortuz beti egongo da bide hori irakitzen dena Euskotren ligara iristeko. Gero ja playoffetan gertatzen dena gertatuko da. Baina berez hor ja plaza hori lortutakoan, bueno, ikusiko da. A ber.
Ainhoa, bardintasunaren ikuspuntutik zelako egoerea biziten dau arraunak momentu honetan?
Bueno, bizkanaka agian aldatzen ari da, bai, baina, a ber, eske faktore asko daude, berdintasunaren aldetik itegiteko. Ta nik uste dut, bueno, momentuz, ez dut uste guztizko berdintasun bat behar dugunik. Porque badakigu denek biologikoki ez garela berdinak, ez gaudela berdin prestatuta gauzak egiteko, eta bilatu behar ditugu bakoitzak egin alduen, pues ez dakit, maksimo bezal bat, no? Ez dakit, nara saldu. Baina, eske berdintasun hori iristea, lehen esan dudana, faktore asko daude, arraunean, bai, ekonomikoki, baita itxegin alda horretaz, ez dakit, faktore asko daude. Orduan, bueno, pizkanaka pausuak ematen ari dira, eta arraun munduan, ba, bueno, hobekuntzak badaude, eta hori baita garrantzitsua da, ba, pausu horiek ematea.
Behar bada desberdintasuna nabarmenagoa da beko mailetan goikoetan baino. Ze Eusko Label eta Eusko Tren Liga gitxi gora bera, ba, bueno, alkarregaz doaz.
Bai, a ber, baina baita ulergarria da, porque gure ligak ez dira, ez daude besteak bezala, besteak telebizanen azen dira, ikusgarritasun handiagoa daukate, jendea ezagutzen duen arrauna hori da. Traineru bakarrik existitzen dira traineru hori. Baina badaude beste klub batzuk, beste liga batzuetan, baita arraun egiten dutenak eta ikusgarritasun hori, bueno, orain ematen ari dira pausuak, adibidez YouTubeen edo telesiten ematen dira baita estropada batzuk eta behintzat pizkanaka eta liga hauek ezagutzeko. Kanpotik besteek ezagutzeko eta ez bakarrik gure ikurukoek, ez?
Baina
aldeak handiak, bai, pizkat handiak dira. Liga horiek gurekin.
Argi dago azkenean ikusgarritasuna, gakoetako bat dala baita be babesleentzat. Eta azkenean, claro. Esango dugu, oinarri ekonomikoa ukiteko proiektuak.
Hori da.
Ederto baten, Ainhoa Eskobal, ez daki zeo zer gehiago, komenta gura dozun, etorriko dan denporaldiaren inguruan, dinosunez, hortxe, zagozi entrenetan, txapelketa batelak eta prestatzen, ez da? Ze ondino, hilabeteak falta dira traineru denporaldia hasteko.
Ekainera arte, hemen itxaron beharko dugu traineruaz gozatzeko. Momentuz, entrenamenduak eta gero ja, hori. Guk behintzat batelekin orain arituko gara, bai.
Ederto baten, Ainhoa Eskobal, Kaikuko arraunlaria, eskerrik asko, bene-benetan geure mikrofonoetan egotearren, eta urrengo batera arte, ondo segi?
Eskerrik asko zuei, agur bai.
Boga, boga.